Lezione trentunesima. Pensum primum. Omnibus hominibus corpora humana sunt. Brachium membrum humanum est. Crura quoque membra humana sunt. Hominibus duo pedes sunt. Colla infra capita sunt. Nasus in hominis capite est. Hominum capilli non nullis coloribus esse possunt. Senibus capillus albus est. Fulvus et flavus colores sunt. Omnes mulierum capilli colores pulcri sunt. Secundum. Os inter duo labia est. Nasus infra oculos est. Os infra nasum est. In ore lingua rubra est. In ore dentes quoque sunt. Omnibus hominibus dentes albi sunt. Sed solum senibus capillus albus est. Homines qui bene audiunt et bene vident sani sunt. Contra homines qui male audiunt et male vident egroti sunt. Niger color est. Ceruleus et castaneus colores sunt. Tertium. Quot membra corporibus humanis sunt? Corporibus humanis quattuor membra sunt. Quot brachi et quot crura hominibus et mulieribus sunt? Hominibus et mulieribus duo brachia et duo crura sunt. Quot manus et quot pedes viris et feminis sunt? Viris et feminis due manus et duo pedes sunt. Ubi in corpore umano caput est, in corpore umano caput supra collum est. Ubi in capite umano dentes sunt, in capite umano dentes in ore sunt. Dic mi oculorum humanorum colores. Oculorum humanorum colores niger ceruleus virides et castaneus sunt. Dic mi humani capilli colores. Humani capilli colores niger flavus fulvus et castaneus sunt. Quis senum capillo color est? Senum capillo color albus est. Vel senum capillus albus est. Quis humanis dentibus color est? Humanis dentibus color albus est. Vel humani dentes albi sunt. Ebbene, quot dentes homines habent? Homines triginta et duo dentes habent. Ebbene, sempre rileggere e risentire più volte gli esercizi corretti.